Tähän aikaan vuodesta eletään semmoista sotilasmusiikin sesonkiaikaa, näin voisi sanoa. Kohta tämä kumotaan tai vahvistetaan, koska mulla on tässä kaverina sotilasmusiikkia työkseen soittava mies. Mä sanon tervehdykset trumpetisti ylikersantti Markus Virtalalle Kaartin soittokunnasta.
Moi moi.
Onko sesonkiaika, kun on itsenäisyyspäivä? Tällä viikolla on ollut juuri talvisodan syttymisen vuosipäivä, kaikkea tätä, niin onko tämä semmoista aikaa, kun sotilasmusiikki raikaa enemmän kuin koskaan muulloin?
No kyllä tämä on ihan selkeästi, tämä on sesonkin aikaa joo, että meillä oikeastaan tämä on aika kiva tälleen työntekijän näkökulmasta, että meillä laskeudutaan niin kuin joulun aikaan silleen tämmöisten tiettyjen niin kuin perinteiden mukaisesti, jotka on aika miellyttäviä ja sellainen lämminhenkisiä, että meillä alkaa tuossa marraskuun alussa yleensä niin sotilaskoti sisaret järjestää tämmöisen hyväntekeväisyyskonsertin ritarihuoneella varusmiehille. Ja se on aina semmoinen, mistä mulle itselle tulee sellainen olo, että no niin, että nyt ruvetaan laskeutumaan pikkuhiljaa kohti itsenäisyyspäivän ja joulun aikaa. Sen jälkeen meillä on sotilasmusiikin perinnepäivän konsertit, mitkä on tämmöisiä isoja konserttisalikiertueita jopa joskus, että tänä vuonna oltiin Lahden Sibeliustalossa ja Helsingin musiikkitalossa. Juhlittiin itse asiassa sotilasmusiikin 200-vuotisjuhlaa ja Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlaa.
Niin, Kaartilla on kemuvuosi.
Kaartilla on juhlavuosi, joo, että me täytetään 200 vuotta tänä vuonna. Ja Kaartin soittokunnassa on se ainutlaatuista, että me ollaan toimittu niin kuin yhtäjaksoisesti sieltä vuodesta 1819 lähtien. Mm. Että tämä toiminta on jatkunut niin kuin läpi sortovuosia ja kaikkien, niin aikamoista kikkailua siinä on tapahtunut, mutta että koko aika on soitto soinut.
No sanos, minkälainen viikko on itsenäisyyspäivä viikko? Se varmaan se on, mikä tavalliselle kansalaiselle niin kuin huipentaa teidän vuotta, niin kuinka kiirusta tarkoittaa soittajalle?
Kyllä se on kiireinen viikko, että nythän sattuu itsenäisyyspäivä sopivasti tälleen perjantaille, että sitten ehditään tämä viikko tässä vielä harjoittelemaan. Ja me ollaan harjoiteltu, maanantaina harjoiteltiin linnanjuhlia varten ja sitten oli jo iltapäivällä oli sitten harjoitukset vielä pormestarin itsenäisyyspäivän vastaanottoa, eli tätä lasten itsenäisyyspäivän juhlaa varten, mikä on Finlandia-talossa, sitten järjestetään aina tässä itsenäisyyspäivän alla. Sitten jatkettiin harjoituksia ja sitten meillä tosiaan on nämä pormestarin itsenäisyysjuhlat on sitten keskiviikkona ja torstaina on sitten jo on reserviläisten ylentämisiä ja linnassa tehdään soundchecki, että siihen menee kanssa jonkin verran aikaa. Sitten 6. päivä, niin meillä alkaa päivä aamulla aikasi on Puolustusvoimien komentaja laskee seppeleen Hietaniemen hautausmaalle 8 jälkeen 8:30 muistaakseni. Ja on tuolla Helsingin yliopiston juhlasalissa on kansalaisjuhla, mikä on tämmöinen maanpuolustusjärjestöjen juhla ja sitten on linnanjuhlat. Ja joinain vuosina sitten riippuen, että missä on toi Puolustusvoimien valtakunnallinen paraati, niin sitten me saatetaan olla sielläkin soittamassa. Silloin kun se paraati osuu kohdalle, niin täytyy sanoa, että silloin on aika raskas se työpäivä, koska sitä soittamista on yksinkertaisesti niin paljon sitten ihan tuollain määrällisesti, että illalla soitetaan pitkään. Niin siinä sitten, jos on pikkupakkasessa aamulla vielä pistänyt tuolla marsseja menemään kadun varressa, niin illalla tietää soittaneensa.
Joo, posket ainakin luulisi, että trumpetistilla tietää. No hei, Markus Virtala Kaartin soittokunnasta. Kuinka paljon te joudutte treenaamaan vai onko teillä, jotenkin voisi kuvitella, että repertuaari on suhteellisen hyvin hallussa, että jääkärimarssi menee unissaankin. Meneekö muuten?
Joo, kyllä menee ja kaikki 4 trumpettistemmaakin menee unissaan. Että.
No mitä te sitten harjoittelette?
No meillä tosiaan jakautuu sillä tavalla kahtia. Tämä ohjelmisto me soitetaan osittain, on paljon toistoa. Että soitetaan samoja kappaleita esimerkiksi joka kerta, kun tulee valtiovierailu ja he käy laskemassa seppeleen Hietaniemen hautausmaalle, niin me soitetaan aina samat kappaleet. Oikalle Suomenmaa, Kuuttenin hymni, Porilasten marssi, Ratsuväen marssi ja Finlandia. Ja tämmöistä toistoa meillä on jonkin verran. Ja tosiaan jääkärien marssi kuuluu kans siihen repertuariin, mitä soitetaan jatkuvasti. Mutta sitten toisaalta meillä on paljon konserttitoimintaa ja me soitetaan viihdemusiikkia, niin taustamusiikkia, niin silloin se repertuaari vaihtuu tosi radikaalisti. Jonkin verran tehdään myös kantaesityksiä, eli soitetaan kokonaan uutta musiikkia. Siinä tietysti kanssa sitten joutuu harjoittelemaan aika paljon
Mennään tuonnempana näissä juttutuokioissa tuohon uuteenkin musiikkiin ja siihen musiikkiin ihan itsessänsäkin. Mä sen verran keskeytän tässä, Markus Virtala. Sä oot tamperelaislähtöinen, mutta nyt kerrotaan kuulijoillekin Pirkanmaalla, jotka höristelee, että miksi tällainen Hietaniemen hautausmaasta vaan jatkuvasti puhutaan. No varmaan siksi, että Helsinkihän tämä itsenäisyyspäivän juhlinta Suomessa noin niin kuin pääasiallisesti ja teidän kaartin soittokunnan hommat keskittyy. Mun on pakko kysyä tuosta Hietaniemen hautausmaasta. Mä oon ymmärtänyt, että siellä hyvin selkeästi näkyy esimerkiksi tämä kaartin ikiaikainen perinne, että tiedetään hyvin tarkkaan, että minkä koivun kohdalta alkaa mikäkin laulu ja miten se menee. Niin minkälaista tämä on tämä perimätieto, mitä teillä siellä mukana kulkee?
No tämä koivuasia on tosiaan tämmöinen, mikä on toistunut kyllä nyt jo vuosikymmeniä ainakin. Ollaan tehty se samalla tavalla ja se ihan perustuu vaan siihen, että siinä soitetaan oikalle Suomenmaata silloin, kun nämä seppeleenlaskijat tulevat sinne platalle, missä sitten, mihinkä he sitten asettuvat ja sitten alkaa tämä seremonia. Niin kun me sitä kolmannen koivun kohdalta ruvetaan soittamaan, niin silloin se kappale päättyy juuri sopivasti silloin, kun vieraat on paikoillaan.
Nätisti hyvällä hetkellä,
niin nämä on tämmöisiä traditioita, joista kannattaa pitää kiinni, koska silloin se soljuu se tilaisuus sillä miellyttävästi ja ei tule turhia taukoja, odotuksia ja ihmettelyjä, vaan vieraat pääsee keskittymään siihen olennaiseen, eli siihen kunnioituksen osoittamiseen tälle valtiolle, missä he ovat vieraana.
Jos on 200-vuotias kaarti, niin tämmöistä perimätietoa on varmaan aika paljon.
Joo, kyllä niitä traditioita on paljon ja hyvässä ja pahassa, että kyllä myöskin huomaa sen, että kun kapellimestari vaihtuu ja haluaa joissain tämmöisissä kappaleissa, mitä soitetaan paljon, niin haluaa tehdä jonkun muutoksen, niin kyllä se, vaikka meillä on paljon nuoria soittajia, mutta heti se on sillä tavalla tarttunut se kulttuuri, että näin tämä menee, niin niitä voi olla joskus vaikea muuttaa.
Ihan kiva idea, mutta ei me siihen nyt tartuta. Kuinka paljon on muuten niitä, kun kapellimestari vaihtuu, niin vanha kapellimestari käy viime töikseen sanomassa uudelle, että pst, sun on hyvä tietää, että. Ja sitten sanotaan kolmas koivu ja pari muuta asiaa.
No joo, tässä niin kuin täytyy tosiaan vielä korostaa sitä, että meidän työ on tosi monipuolista. Ja osa siitä, just niin kuin tietynlaisena ääriesimerkkinä nämä seppeleen laskut siellä Hietaniemen hautausmaalla, niin on semmoinen, mikä niin kuin pysyy täsmälleen samanlaisena. Että siinä ei muutu periaatteessa mikään, eikä siinä ole oikein niin kuin, tavallaan niin kuin tarkoituskaan, tai ei ole tarkoituksen mukaista lähteä niin kuin muuttaa mitään. Että sillä muutoksella ei sillä tavalla välttämättä saataisiin mitään hyvää aikaiseksi, vaan sen on tarkoitus vaan niin kuin soljua sen tilanteen sillä eteenpäin. Mutta sitten toisaalta taas, että me soitetaan niin kuin suurimmaksi osaksi kuitenkin ihan tämmöistä konserttimusiikkia, missä mennään niin kuin 100% musiikin ehdoilla, että kyllä siinä me sitten toimitaan ihan niin kuin mikä tahansa musiikki,
pumppu,
yhtye, bändi, orkesteri, että oikeastaan niin kuin mä ajattelin itse, koen, että meidän bändi on vielä silleen niin kuin joustavampi kuin keskimäärin, koska meihin ei sillä tavalla kohdistu niin paljon sitten semmoisia odotuksia, ehkä juuri tästä syystä, että meillä on ne tietyt perinteet, ne traditiot, mitä tehdään, ja sitten kun me mennään konserttilavalle, niin sitten me saadaan tavallaan tehdä niin kuin ihan mitä me halutaan. Sinfoniorkestereillakin saattaa olla paljon niin kuin tiukempi politiikka tavallaan sen suhteen, että sieltä pitää ne Beethovenin sinfoniat tulla tasaisin väliajon, ja niitä yleisö odottaa. Ja Brahmsin viulukonsertot, ne pitää tulla sieltä, mutta meillä ei ole ihan sillä lailla, että meillä on tavallaan vapaammat kädet. Ja aika paljon sitä on sillä tavalla hyödynnettykin, että meidän soittajistosta on lähtenyt kaikenlaisia ideoita, on perustettu uusia kokoonpanoja, tehty omia showtansa. Nyt meillä just on semmoinen marssirumpuryhmä, mikä on ollut toiminnassa noin puoli vuotta. Ja se on ihan tällainen, kun meidän yhden rumpalin oma-aloitteisesti pystyyn pistämään pumppuja. Ne on ruvennut soittaa ja tehnyt hienoja esityksiä valatilaisuuksissa. Ja nyt sitten viimeksi kaartin soittokunta 200 vuotta juhlakonsertissa esiintyi musiikkitalon lavalla. Ja ainakin mun poikani sanoi, että se oli parasta koko konsertissa.
Innovatiivista, vaikka on perinteinen bändi. Bändi tai pumppu, josta Markus Virtala tässä puhuu, on siis kaartin soittokunta, 200-vuotias perinteikäs puolustusvoimaan, Suomen puolustusvoimain brändin, voisi sanoa, yksi tärkeä osa. Kuinka paljon sä ajattelet soittaessasi, että sä olet osa puolustusvoimia? Tai ootteko te jotenkin niin kuin osa brändiä sun mielestä selkeästi?
Kyllä me ollaan selkeästi osa brändiä. Että kyllä me niinku tiedostetaan se, että sotilasmusiikin tarkoitus on paitsi niinku luoda semmoista myönteistä niinku kansallistunnetta ja vahvistaa sillä tavalla niinku suomalaista imagoa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, mutta että myöskin me ollaan puolustusvoimien semmoinen niinku maineenhallintaorganisaatio. Kyllä sen sillä tavalla niinku tiedostaa.
Niin siinä kohtaa, kun tulee tärkeät vieraat, niin teidät marssitetaan näytille.
Juuri näin. Juuri näin. Ja kyllä me ollaan ylpeitä siitä roolista, että se on aika kova juttu, että kun tulee, tässäkin on nyt viime vuosina ollut aika isoja vieraita, muun muassa Kiinasta tehtiin valtiovierailu Suomeen, niin sitten kun me ollaan siinä ensimmäisenä soittamassa heille, kun he tulee, he kättelee tasavallan presidentin, ja sitten me soitetaan sen vieraan valtion kansallislaulu, niin jos sen tekee hyvin ja siitä jää, niin kyllähän siitä jää heille sitten semmoinen mielikuva, että vau, wow, että nyt me tultiin tämmöiseen maahan, missä kunnioitetaan toisia kansakuntia ja täällä osataan, niin kyllä me tämmöisellä ylpeydellä siihen suhtaudutaan. Nyt itse asiassa sitten vielä sillä lailla saatiin siitä semmoinen aika mieleenpainuva huomionosoitus, kun meillä oli Kaartien soittokunta 200-vuotis juhlakonsertti, niin me saatiin tasavallan presidentiltä semmoinen kirje, missä hän kiitti meitä yhteistyöstä ja sanoi, että meitä voi hyvällä syyllä kutsua tasavallan presidentin edustusorkesteriksi. Ja se tuntui aika hyvältä sillä tavalla, että tämä niin kuin sanotettiin tällä tavalla sitten ihan presidentin puolelta.
No nyt kun te edustatte hänen kemuissaan tämän viikon perjantaina, tätä haastattelua tehdään siis itsenäisyyspäivän alla Markus Virtalan kanssa, niin sitten kun soitot on soitettu, niin saatteko jäädä pyörähtämään parketille?
Joo, kyllä me sitten hetkeksi siihen jäädään, että sehän menee se ilta sillä tavalla, että me soitetaan ensin sitä kättelymusiikkia, sitten on aika lyhyt tauko ja sitten alkaa jo tanssit. Tulee ensi valssi ja me soitetaan yksi setti tanssimusiikkia siinä sitten tällä isolla soittokunnalla. Ja heti kun meidän viimeinen biisi on ohi, niin Kaartin kombo aloittaa sitten siellä parketilla. Kaartin kombohan on siis osa meitä, eli siellä on siis osa meidän soittajista on sitten vaan siellä alhaalla ja ne rupeaa siinä tykittämään sitten vähän menevämpää tanssimusiikkia. Se on sillä hyvin selkeästi jaoteltu, että meillä on semmoista vähän rauhallisempaa ja arvokkaampaa tanssimusiikkia ja sitten ikään kuin päästetään.
Kombo on irti ja te muut painatte jonnekin voileipäkakkujonoa.
Me syödään sitten voileipäkakkua ja kuunnellaan komboa ja kehutaan toisillemme, että kylläpä kuulostaa fantastiselta.
Me jatketaan hetken kuluttua Markus Virtalan kanssa lisää tuosta itse musiikista, sotilasmusiikista.
Yle Radio Suomi.
Nyt jatketaan juttua Kaartin soittokunnan trumpetistin Markus Virtalan kanssa. Me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että Kaartin soittokunta juhlii 200-vuotista taipalettaan, niin kuinka nopeasti niputettavissa on se, että mistä se historia oikein alkaa siinä bändissä, jossa nyt soitat?
Kuinka kohan nopeasti se nyt on niputettavissa? Kyllä siinä on vaiheita on ollut tosi paljon. Meillä on ollut jopa nimiä ollut varmaan toista kymmentä tässä matkan varrella. Että toiminta alkoi tosiaan vuonna 1819 Parolasta, mutta sitten jouluaattuna vuonna 1824 muistaakseni, niin silloin sitten tämä soittokunta muutti Helsinkiin.
Muuttopäivä oli jouluaatto.
Että,
kappas,
että
perus.
Kun me mennään 200 vuotta ajassa taaksepäin, niin voidaan tietysti ajatella, että maailma oli hyvin monella tavalla erilainen ja myöskin sotilaiden virkatyö oli aika erilaista ja jouluja ei välttämättä vietetty kotona vaan. Että
niin siinä ei ollut sen tähdellisempää jäämässä alle. No jos tämmöisistä oloista lähdetään, niin missäs kohtaa Markus Virtalan nimi kirjoitetaan sitten Kaartin soittokunnan historiaan? Eli miten sä oot päätynyt? Sä oot Tampereelta alun perin lähtösi ja 10 vanhana ottanut trumpetin kätees, mutta kerros, miten susta tuli ammattimuusikko Kaartin riveihin?
Joo, mä aloitin trumpetin soiton Pirkanmaan musiikkiopistossa vuonna 1990 ja siitä sitten kului 9 vuotta ja sitten mä menin parikymppisenä armeijaan, Hämeenlinnaan, panssarisoittokuntaan. Ja suoritin siellä sitten varusmiespalveluksen. Ja se ei nyt ollut ihan ensikosketus sotilasmusiikkiin, että silloin nämä suuret tattoo-kiertueet oli alkanut jo sitten silloin 90-luvun puolella, niin mä olin Tampereella sitten, vaikka Tampereella ei ole koskaan ollut omaa sotilassoittokuntaa, niin sitten kuitenkin päässyt kuulemaan sotilasmusiikkia sitten Hakametsän jäähallissa. Olin tosiaan panssarisoittokunnassa armeijassa ja sen jälkeen sitten pyrin opiskelemaan. Opiskelin Turussa ammattikorkeakoulussa yhden vuoden ja sitten pääsin Sibelius Akatemiaan, jatkoin siellä opintoja ja sitten muutaman vuoden päästä 2005 mä olin Berliinissä vaihdossa ja silloin mulle tuli tekstiviesti sitten, että olen jäämässä opintovapaalle, että haluatko tulla koesoittoon hakemaan tänne Kaartin soittokuntaan sijaiseksi. Ei siinä tarvinnut paljon miettiä, kyllä mä olin tosi otettu sitten siitä tästä ehdotuksesta ja menin sitten koesoittoon, sain sen paikan ja olin siinä sitten itse asiassa tein parikin sijaisuutta sitten siinä peräkkäin. Niin 2005 oli myös ensimmäistä kertaa linnanjuhlissa, että siitäkin nyt on jo sitten 14 vuotta aikaa.
Puhutteliko sua tämä niin kuin arvostettu bändi vai mahdollisuus päästä soittamaan nimenomaan tämän tyyppistä musiikkia? Siis miten sä koet sotilasmusiikin?
No mä oon ollut muusikkona ja sitten myöskin muuten ihmisenä sillä tavalla hakeutunut aina semmoisiin, missä arvostetaan monipuolisuutta, niin semmoisiin tilanteisiin, että mä itse asiassa Sibelius Akatemiassakin opiskelin musiikin opettajaksi, että mä en opiskellut pelkkää trumpetin soittoa ja se niin kuin osoittaa sen, että mulla oli haluja kehittää itseä niin kuin monipuolisesti muusikkona ja pitää sillä tavalla ovia auki erilaisiin ammatteihin. Sikäli tämä soittokunnassa soittaminen sopii mulle tosi hyvin, että täällä työskentely on kyllä niin kuin monipuolisempaa kuin esimerkiksi sinfoniaorkestereissa, joka on toinen tämmöinen kuukausipalkkainen muusikon työ. Eli mä oon Kaartin soittokunnassa paitsi trumpetisti, niin myös tiedottaja. Ja mulla on viestintävarusmiehiä, jotka sitten pyörittää tätä käytännön viestintää, sosiaalista mediaa ja tekee julisteita ja käsiohjelmia ja ottaa valokuvia keikalta ja sen semmoista.
Ja saa viedä tiedottajanakin sitten tykkäämänsä musiikin ilosanomaa eteenpäin. Jos mä mietin marssimusiikkia tai sotilasmusiikkia, sitähän on tietenkin muutakin kuin marssimusiikki, mutta marssimusiikki jotenkin tulee mieleen aina päällimmäisenä, niin sehän ei ole semmoista musiikkia, että sitä tulisi nyt päivittäin laitettua kokkailun taustalle tai työmatkaliikenteessä noin niin kuin ratin taputuksen taustaksi. Mutta minkälaisessa tilanteessa sä itse kuuntelet sotilasmusiikkia silloin, kun sä et sitä soita? Tai mihin se sopii? Anna yllättävin paikka, missä voi kuunnella sotilasmusiikkia.
No, mä kuuntelen niin kuin puhallinorkesterin musiikkia ja sotilassoittokuntia levyiltä ihan Spotifysta. Sitten en nyt sillä tavalla kyllä niin kuin marsseja laita soimaan, että ei ole mitään semmoista perinnettä, että joka sunnuntai aamu alkaa jollain räväkällä marssilla, että kyllä se semmoinen sotilasmusiikki siinä mielessä niin on semmoinen niin kuin, on semmoista live-musiikkia kyllä, joka toimii kaikista parhaiten silloin kun on joku semmoinen tilaisuus, mihinkä sen tyyppinen musiikki sopii parhaiten.
Jaksatko sä herkistyä siinä kohtaa, kun Pasilasta pistetään porilaisten marssi soimaan?
No joo, kyllä siinä tulee semmoinen ylpeä olo sillä, että saa olla osana tämmöistä kansallista hurmosta. Et mä tein silloin 2006, kun se nyt oli, kun Suomi voitti Euroviisut. Mm-hmm. Lordi voitti Euroviisut. Ja sitten kun se voitto tuli, niin sitten mä totesin vaan mun tyttöystävälle, että kyllä meidän pitää lähteä nyt torille sitten juhlimaan. Ja,
suihku lähtee
ja,
se.
Niin, että johonkin pitää nyt lähteä. Ja sitten hirveästi jengiä palloili ees taas. Ja lopulta kauppatorilla sitten oli semmoinen isompi määrä ihmisiä. Mulla oli trumpetti mukana ja mä heitin siinä sitten porilaisten marssia muutaman tahdin, niin kyllä se oli mahtavaa, minkälainen vaikutus sillä oli ihmisiin sitten, että, niin kuin, että hirveä meteli ja mölinä ja sitten yhtäkkiä kaikki kääntyy, tuhannet ihmiset ja on ihan hiljaa, kuuntelee porilaisten marssia ja sitten valtavat uploadit siinä sitten.
Soolokeikan päätteeksi.
Joo, ja sitten mulle tuotiin kukkia ja puoliksi juotuja olutpulloja sitten siihen jalkojen juurelle, että ihmiset osaa arvostaa, että se on aika kiva, että meillä on tämmöinen kansa, jolla on tämmöisiä yhtenäisiä perinteitä ja että meillä on asioita, mitkä yhdistää meitä, että se on tietysti asia, mistä mehän ei olla puolustusvoimat eikä Kaartin soittokuntaa millään tavalla tietenkään mikään niin kuin poliittisesti toimiva organisaatio, mutta että mutta että paljon keskustellaan siitä, että onko suomalaiset, niin kuin, että kuinka yksimielisiä tai kuinka vahva se meidän niin kuin yhteinen käsitys siitä on, että mitä suomalaisuus on, niin, niin ainakin musiikilla selkeästi pystyy tekemään semmoisia asioita, mihinkä sanat ei ehkä pysty.
Toihan on sellainen hyvänlainen tuulahdus yhtenäiskulttuurin ajoilta, porilaisten marssi. Kaikki tuulahduksethan ei aina ole niin raikkaita, mutta toihan on semmoinen kansaa nimenomaan yhteen hitsaava.
No kyllä joo. Ja varsinkin kun se soitetaan, että jos ne sanat otetaan tästä paperille ja ruvetaan niitä vaikka tässä radiossa lausumaan, niin niin kyllä sitten saattaa tulla vähän semmoinen olo, että onkohan tämä nyt ihan sopivaa niin sitten.
Joo, pojat kansan urhokkaan ei sillä lailla puhuttele. Siis porilaisten marssihan on mahdollisesti jo 1700-luvulta ja sitten mä mietin, että jääkärimarssi on vuodelta 17 ja mainitsit tuossa Oi kallis Suomenmaa, sekin on mahdollisesti alkuja jo 1700-luvulta ja nykymuodossaan sitten 20-luvulta, niin jos nyt miettii tämmöisiä suuria teidän genren hittejä, siis sotilasmusiikkigenren hittejä, niin ne on aika vanhoja. Tuleeko kuinka paljon sitä uutta sotilasmusiikkia, mihin sä Markus Virtala tuossa aikaisemmin jo viittasit, että joskus pitää oikein kunnolla reenailla, kun tulee uutta? Niin tuleeko tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden hittejä?
Joo, tulevaisuuden hiteistä on aina vähän vaikea sanoa, että mikä on hitti, mutta että kyllä uutta musiikkia ja uutta sotilasmusiikkia sävelletään koko ajan. Että nyt meillä oli itse asiassa vuosi sitten, kun tässä on näitä juhlavuosia ollut peräkkäin paljon, kun ensin Suomi täytti 100 vuotta ja sitten Puolustusvoimat täytti 100 vuotta sitten vuonna 2018, niin silloin järjestettiin tämmöinen konserttialkusoittosävelyskilpailu. Niin siihen muun muassa tuli sitten ihan täysin uutta puhallimusiikkia nuorilta säveltäjiltä. Ja siinä on nyt joukossa muun muassa meidän oman trumpetistin Sauli Saarisen teos, mikä nyt sitten esitellään Chicagossa Midwest Klinikki, tämmöinen iso puhallinmusiikkitapahtuma, niin siellä se kappale esitellään ja se tulee meillä olemaan ensi vuonna Haminatattoossa. Ja sillä tavalla, että siinä nyt yksi esimerkki siitä, että kyllä tätä musiikkia tulee kovasti ja meillä on Timo Forsström muun muassa, jäi meiltä eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin hän on säveltänyt erittäin paljon musiikkia, jota käytetään jatkuvasti erilaisissa tilaisuuksissa. Myös marsseja, mutta myös niin kuin konserttikappaleita. Niin kyllä sitä tehdään. Ja sitten tosiaan puhaltimille sävelletään jatkuvasti uutta taidemusiikkia. Ja sitten myöskin tehdään sovituksia sitten muille instrumenteille sävellettyistä kappaleista.
Mitähän se vaatisi, että tulee semmoinen oikein todellinen hitti? Pitäisikö se olla niin kuin Suomen menestys jalkapallon EM-kisakentillä ja sitten sen perään töräytetty joku uusi hymni, joka sitten jäisi jollain tavalla elämään, vai pitäisikö tasavallan presidentin uusia joku traditio linnanjuhlista ja nyt soitettaisiinkin jääkärimarssin tilalla tämä ja sitten sitä kautta se tulisi ikään kuin kaikille meille tutuksi. Mikä tekisi hitin? Se pitäisi liittyä johonkin vai sen pitäisi pärjätä ihan omilla musiikillisilla ansioillaan?
No täytyy tunnustaa, että en ole kyllä tolla tavalla asiaa ajatellut, että mutta
voit ruveta miettimään, että Suomi on menossa johonkin kisoihin tietääkseni
niin,
ensi vuonna.
Aivan, kyllä, juuri näin. Joo, tätä ajattelumallia ehkä nyt tarvitaan
niin.
Ja ruvetaan miettimään sitä. Täytyy silleen sanoa tuosta hitistä, että sotilasmusiikki on silleen niin kuin aika jännä musiikin genre. Että esimerkiksi jos ottaa tuon Haminatattoon niin kuin esimerkiksi, niin joka toinen vuosi, aina parillisina vuosina, niin Haminassa järjestetään musiikkifestivaali, mihinkä ei tule käytännöllisesti katsottuna yhtään nimekästä artistia. No klubiteltalla saattaa olla sitten kyllä jatkoilla sitten, mutta siellä ikään kuin siellä päätapahtumassa niin yleisö ei tiedä yhdenkään esiintyjän nimeä. Ei välttämättä tiedä etukäteen yhtään soitettavaa kappaletta ja silti sinne tulee niin kuin tuhansia ihmisiä ja liput myydään loppuun. Niin joka vuosi katsomaan, kun sotilassoittokunnat soittaa ja marssii. Niin sillä tavalla se tuntuu puhuttelevan se sotilasmusiikki kyllä ihmisiä.
Sehän menee jotenkin siis lähes fyysisesti ihmiseen, siis tämmöinen niin kuin kohottava marssimusiikki. Sen on vähän hankala genre myös sen takia, että se ei ole koskaan ihan täysin aatevapaa, mutta jos kuuntelee ihan musiikkia musiikkina. Mä muistan, kun Tampereella järjestettiin paljon esimerkiksi jossain kohtaa näitä tämmöisiä konsertteja, sisällissodan, oliko Tampereen valtauksen muistoksi vai näin, jossa ikään kuin potpurimaisesti heiteltiin niin kuin marssitahteja näin molempien osapuolten marsseista. Ja se on melkein niin, että jos niitä kuuntelee ihan vaan musiikkina ja aatelatauksista vapaana, niin nehän on niin kuin, se on kohottava poljento. Se menee ihmisen ja siitä tulee semmoinen niin kuin eteenpäin menevä olo. Mä luulen, että marssimusiikin suosio on jotenkin siinä. Mutta tietysti niin kuin tuossa puhuttiin, niin kartinsoittokuntahan on puolustusvoimain soittokunta ja osa tietysti sitä brändiä. Sä vähän sivusitkin tätä jo, mutta kuinka paljon tämmöiset isommat aatteet, niin kuin esimerkiksi isänmaallisuus, minkälaista roolia ne näyttelee, kun kartin soittokunta soittaa?
No kyllä isänmaallisuus näyttelee hyvin vahvaa roolia siinä, että ihan kun me pidetään esimerkiksi näitä taidemusiikin konsertteja, meillä on semmoinen konserttisarja kuin Töölö-sarja, missä me soitetaan Temppeliaukion kirkossa täysin uutta puhalinmusiikkia, niin kyllä me sinne aina halutaan ensisijaisesti suomalaista musiikkia. Että toisaalta silleen, niin kuin, en mä tiedä, onko se lähtökohta siinä sitten nimenomaan tämmöinen niin kuin isänmaallinen, mutta sitten myöskin me halutaan tarjota sillä lailla, että suomalaisille puhalinorkestereille, suomalaisille musiikkiopistoille ja puhalinsoiton opiskelijoille niin kuin kasvattaa sitä kulttuuria vaan ja tehdä lisää musiikkia ja tehdä musiikkia tunnetuksi ja tilata uutta musiikkia. Niin kyllä me siinä suomalaisuuden asialla ollaan.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, Markus Virtala, että te soitatte myös sitten näitä valtiovieraiden, kun tullaan muista maista, niin heidän kansallislaulujaan, niin minkälaisella ohjeistuksella mennään? Onko koskaan, mä mietin tämmöistä niin kuin poliittisesti arkaluontoista tilannetta, tai tuleeko sieltä saapuja maasta minkäänlaisia ohjeita, että nyt oikein erityisen mahtipontisesti pistätte meidän suurelle johtajallemme, tai nyt kannattaa himmailla se osaa koska? Saatteko te jotain tämmöistä ohjeistusta?
No ei meitä ei ohjailla tuolla tavalla. Kyllä me ihan musiikin ehdoilla sitä työtä tehdään ja vaikka Pohjois-Koreasta tulisi johtaja, niin ei se ole meidän rooli sitten ruveta siinä sillä soittosuorituksilla niin kuin osoittamaan siinä mitään mielipiteitä. Se meidän rooli on sillä tavalla luoda semmoinen vahva pohja sille diplomaattiselle keskustelulle. Se on mun mielestä, niin kuin mä sitä yritän aina miettiä uudestaan ja uudestaan, että olisiko joku muu tapa, mutta en keksi kyllä mitään muuta parempaa tapaa kuin musiikki, mikä sillä tavalla yhdistää ihmisiä aika primitiivisellä tasolla. Kun jos tulee hyviä fiiliksiä musiikista, niin kyllä se antaa niin kuin hyvän pohjan keskustelulle kuin keskustelulle, vaikka se keskustelu olisi sitten kriittinen tai vaikea.
Yle Radio Suomi.